vejen fra Maja herned. Det er værdsat. Tak skal I have. Det er en lang tur. Så er hun 2,5 timer eller sådan noget. Alt efter trafikken. I dag så skal jeg tale om noget, som Gud har lagt på mit hjerte. Og det er faktisk, det var meget sjovt, at Allan han startede med den her sang, den her video, som der blev spillet. Hun sang, er min sjæl træt og bekymret? Det var sådan udgangspunktet for sangen, og så omkvædet det og vendt et blik mod Jesus. Og det er lidt i den boldgade, som jeg skal tale om i dag. Og vi er jo meget forskellige, os der er her, vi tænker på forskellige måder, vi agerer på forskellige måder. Jeg tror mange af os, vi kan have travlt og har mange ting, mange gøremål, mange ting, som vi skal nå. Vi kan godt være trætte nogle gange. Jeg har ladet mig fortælle, at altså, som ung, så tænkte jeg jo selvfølgelig, at man har mega travlt som ung. Helt vildt travlt, virkelig. Når mine børn de sagde, hvor travlt de havde det i skolen osv., så tænkte jeg ved mig selv, vent de bare til, I får et arbejde osv. Og så har jeg jo selv tænkt, at ja, bare man dog var pensionist, fordi så har man simpelthen ikke noget at lave. Det ved jeg, det er forkert. Jeg har hørt fra adskillige, som har nået denne fantastiske alder, der siger, jeg har aldrig nogensinde haft så travlt, som jeg har nu. Man kan se det i deres øjne. Så jeg tror egentlig, det er et livsvilkår, vi har travlt. Og det er også et livsvilkår, at vi fylder vores tid med mange, mange ting. Sådan noget som ro og fred og stillhed og fordybelse, det er ikke sådan det, man oplever mest. Nu har vi lige haft årsskifte, nytår. Det går ud fra, at vi stadig kan huske, det er jo en måned siden snart. Og jeg er af den type, at når der er nytår, så går jeg sådan i et mode, der hedder et reflekteringsmode. Og så tænker jeg over året, der er gået, og hvad der var godt, og hvad der var skidt. Og så tænker jeg så over alt det, jeg bør nå næste år. Og det er sådan en sygdom, jeg har med mig. Jeg vil ikke spørge her, hvor mange der lider af det samme, men nogen gør, og andre de kan slet ikke forstå mig. Min kone, hun kan ikke forstå mig. Det synes hun, der godt nok er spild af tid, tror jeg. Det siger hun ikke så direkte, hun er en meget, meget sød kone, jeg har. Men det er sådan, jeg er. Og så skriver jeg sådan en liste, det har jeg så ikke gjort her i år, men så skriver jeg typisk en liste over ting, jeg gerne vil opnå i løbet af det år, der kommer. Og så har jeg det også sådan, at når jeg ikke udretter alt det, jeg gerne vil, så kan jeg også godt blive frustreret. Og jeg har det også sådan nogle gange, så bliver jeg træt. Og den del, den tror jeg, vi kender alle sammen. Vi skal tale i dag om at vælge det rigtige. Fordi vi har så mange tilbud, vi har så mange tanker, og vi har så mange ting, der kommer til os. Så det kan nogle gange være svært at vide, hvad er det rigtige. Forestil dig, at det ringer på din dør, og du er midt i en helt almindelig dag, og det ringer på din dør. Og udenfor, så står der en person, en helt særlig person, som du med det samme ved, hvem er. Du ved simpelthen, hvem den her person er. Og det er en person, du har meget, meget stor respekt for. En person, som det er måske første gang, du ser rent fysisk. Og det er en person, du siger, wow, det her, det er helt vildt. Og personen, han siger til dig, må jeg komme ind? Jeg forestiller det. Sådan er der en historie i Bibelen, der handler om, at lige pludselig så ringer det på døren, og så står der en person udenfor, som spørger, om han må komme ind. Og vi skal prøve at læse sammen om den her person og det her møde. Og vi læser fra Lukas evangelium kapitel 10. Hvad er det for en historie, vi har fat i her? Er der nogen, der ved det? Nogle af de bibelkyndige. Hvad står der i Lukas 10 om en person, der kom ind og besøgte nogen? Hvad? Det kunne være den fortabte søn. Det var det ikke. Du skal lige gå et år mere på højskole. Så Du har gået der lang tid. Ja. Okay, det er, nu læser vi her fra vers 38. Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Martha, tog imod dem i sit hjem. Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte. Martha var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus, Herre, er du ligeglad med, at min søster har overladt alt arbejde til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig. Kære Martha, sagde Jesus, du er rastløs og gør dig en masse bekymringer, men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentligste, og det skal ikke tages fra hende. Jeg ved ikke, om I har oplevet noget lignende. Altså ikke lige, at det er Jesus, der står for døren, men at der kommer nogle uventede gæster. Jeg kan huske en gang, jeg skulle besøge en gammel klassekammerat, som jeg havde gået på alterna med, og det skulle være sådan en overraskelse. Så jeg ringede på døren, og hun vidste ikke, at jeg kom forbi. Så ringede jeg på døren, og det var sådan en lejlighed. Hvad hun ikke vidste, det var, at det var meget lyt, så jeg kunne høre, hvad de snakkede om på den anden side af døren. Så jeg ringede på døren, og hun sagde, åh nej, nu får vi gæster! Og så åbnede hun døren, hej. Og jeg sagde, hej. Og jeg blev der i meget, meget kort tid. Så jeg ved ikke, hvordan vi oplever det nogle gange. Men den her følelse af at have travlt, den her følelse af, at man skal nå en masse, den her følelse af frustration over, at man ikke kan nå alt det, man gerne vil i livet, eller på dagen, i øjeblikket, den tror jeg, vi kender alle sammen. Vi kender den i en kirkesammenhæng, vi kender den hjemme, vi kender den på arbejde, vi kender den over det hele. En frustration over alt det arbejdspres, der ligger på os. Alt det, som vi burde gøre, alt det, som vi gerne vil gøre, men vi har bare ikke tid til det hele. Jeg ved ikke med jer, men på min arbejdsplads, så, og det er en god arbejdsplads, vil jeg sige, men der er simpelthen folk, der bliver syge af stress, og det, ja, jeg havde lige en kollega her forleden dag, så blev han også syg af stress, og der er flere andre, der også er det, og det er en god arbejdsplads, som sagt, men det er jo noget, der rammer rigtig mange. Jeg ved ikke, om det er 10% af alle danskere, eller sådan. Det er i hvert fald rigtig mange danskere, der er ramt af en eller anden form for stress, som gør, at det er vanskeligt. Der er simpelthen for meget pres på. Martha, hun var frustreret på sin søster. Og hun var det jo egentlig, fordi at der var meget at lave. Og Maria, hun hjalp ikke rigtigt til. Og Maria, hun sad bare der ved Jesu fødder og smilede. Og jeg kan forestille mig, hun sidder der og kigger op på Jesus, og Martha, hun farer rundt og laver kaffe til Jesus, og bager kage til Jesus, og støvsuger ind i stuen, for at det skal se godt ud. Og hun har travlt, og hun ringer måske til nogle naboer, hvis man nu kunne det dengang, og siger, har I lyst til at komme over, fordi Jesus han rent faktisk kommet forbi, og det er super hyggeligt osv. Men hun har travlt, og hun er frustreret. Og imens, så har Maria det bedste tidspunkt overhovedet, måske i hele hendes liv, fordi hun fik lov til bare at sidde og lytte til det, Jesus talte med hende om. Hun sad bare ved Jesu fødder. Jeg forestiller mig hende sidde meget tæt op af Jesus og kigge op på ham og lytte til alle de ord, som han talte. I en sammenhæng, i en kristen sammenhæng, og alle os, der er her, vi befinder os lige nu i en kristen sammenhæng, så er det jo det samme. Der er jo mange ting, vi gør, og der er mange ting, vi er beskæftiget med, og alle de ting, vi gør, er sandsynligvis ret fornuftige ting. Det Martha hun gjorde var mega fornuftigt. Hun gjorde rent. Vi har snakket om rengøring i kirken i dag. Det er vigtigt. Og hvis ikke der bliver gjort rent, så er der beskidt. Hvis ikke der er nogen, der laver kaffe, så får vi ikke noget kaffe. Hvis ikke vi får lavet alle de ting, der skal laves, så fungerer det hele bare ikke. Så der er jo en masse praktiske ting. Og Jesus sagde ikke til Martha, hold op med at gøre rent, hold op med at lave kaffe, hold op med det, hold op med det. Men han sagde til Martha, der er én ting, som er væsentlig. Der er én ting, som er vigtig. Han sagde ikke, at det andet var uvigtigt, men der var én ting, som var vigtig, som var det væsentligste. Og Maria har valgt den væsentligste ting. Jeg vil tro, at selv os kristne kan være frustreret en gang imellem. Og kan være måske frustreret er måske et godt ord. Fordi der er så meget at lave. Også som kristne, så har vi jo ligesom fået et lag mere på. Udover at vi skal være gode forældre, udover at vi skal være på arbejde, udover at vi skal være gode naboer, udover, så har vi også fået ligesom en anden dimension på. For hvad vil det sige at tjene Jesus? Hvad vil det sige at vandre efter ham og gøre hans vilje? Det er ligesom om, det tilfører jo det hele. Og man kunne næsten forestille sig, eller fristes til at sige, en ekstra byrde. At vi som kristne slæber rundt på en ekstra byrde. Der er noget ekstra, vi skal gøre. Og jeg tror nogle gange, at vi er frustreret. Og vi er tynget, fordi at vi har så mange ting, vi slæber rundt på. Og jeg tror også, at hvis vi er i en sådan situation, så vil vi også nogle gange opleve at blive irriteret på andre mennesker. Fordi hvis der bare andre mennesker tog deres del, så slap jeg for at bære rundt på min byrde. Jeg kan jo bare være ærlig og så fortælle, hvordan jeg selv har det. Og der er jo ting, som jeg ikke er særlig god til. Det er også ting, som jeg bestemt ikke har lyst til. Men når jeg så alligevel gør det, så tænker jeg, så skal andre i hvert fald også gøre det. Det er måske bare mig. Det var for eksempel, og der har jeg sagt før, men vi har jo haft, for i gamle dage lå kirken et andet sted, og vi havde sådan noget, der hed Tønderfestival, hvis der nogen kender det. Og så havde vi åben kirke. Og der kom en masse mennesker ind. Og jeg er egentlig ikke så god til det der med at snakke med en masse mennesker på en gang og fortælle dem om Jesus og så videre. Så jeg synes, det var en hård weekend, den der weekend der. Så hvert år, hvor den kom, så 14 dage i forhånd, så tænkte jeg, hvordan skal det dog gå? Alle de mennesker, alle de spørgsmål, alle de ting. Og så kørte det jo, og det gik jo som egentlig godt nok, men så kan jeg bare huske nogle gange bagefter, så tænkte jeg, hvorfor var han ikke med, og hvorfor var hun ikke med? De burde også gøre. Og grund til, at jeg tænkte sådan, det var jo lidt fordi, at jeg synes, det var da en tung byrde for mig at bære, og så skulle andre da også bære den. Så ligesom Martha, hun var lidt frustreret, og så siger hun til Jesus, og hun var virkelig frustreret. Det må jeg altså ikke tage fra hende her, fordi hvem bryder ind? Jesus sidder der og snakker med en masse mennesker, og Maria sidder der, og så kommer søsteren og siger, Jesus, bryder du dig ikke om? Eller kan du ikke skælde hende ud? Hende der Maria, hun sidder bare der, mens jeg render rundt. Så hun var altså, det var ikke bare sådan en lille Jesus, det var altså, hun var simpelthen frustreret her. Og den der frustration kan ramme os en gang imellem. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, og du behøver ikke at markere her i dag og sige, at jeg er virkelig træt af det, eller nej, sådan har jeg det slet ikke. Men jeg tror i hvert fald, i perioder, så kan vi blive ramt af sådan noget. Og vi vil jo gerne gøre det rigtigt, men det kan nogle gange være rigtig hårdt at gøre det rigtigt. Hårdt arbejde. Hvis man nu har en kirke, og det har vi her, så kan man jo spørge sig selv, hvad vil vi egentlig helst have i vores kirke? Vil vi have nogle Martha'er? Eller vil vi have nogle Maria'er i kirken? Er der jo ikke nogen, der hedder Martha her? Det er der ikke vel, fordi så det er i hvert fald ikke personligt ment det her. Nej, det er der ikke vel. Jeg hedder Martha. Hvad vil vi helst have i kirken? Nogle Martha'er? Eller en Maria? Ja, Og så, og det vil jeg også sige, men det er jo ikke, og det som egentlig, hvad vi tænker på, det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have nogen, der tager ansvar. Det har intet med det at gøre. For det er rimelig vigtigt i en kirkesammenhæng og i alle mulige andre sammenhæng. Hvis ikke der er nogen, der tager et ansvar, hvis ikke der er nogen, der gør noget, så er det ikke sjovt. Men der er noget, der er det væsentligste. Og det var også det, som Jesus talte med Martha om. Han sagde ikke, hun skulle stoppe med alt andet. Men han sagde, at der var noget, der var vigtigt. Og det havde Maria valgt. Og det vigtige, som Maria havde valgt, det var at sidde ved Jesu fødder. Hvad gør man, når man sidder ved Jesu fødder? Man er sammen med Jesus. Man er tæt på Jesus. Man hører, hvad Jesus taler til en om. Det er det, der sker, når man er sammen med Jesus. Og den del havde Maria valgt, og den del havde Martha forsømt. Af en eller anden grund, så havde hun forsømt det. Og jeg tror ikke bare, det var en engangsting. Jeg tror faktisk, det var sådan, det var. Martha, hun havde så travlt. Det står, at hun bekymrede sig om mange ting. Og hun var rastløs. Hun fandt ikke ro. Så jeg tror, det var et træk ved Martha. Det var, at der var så mange ting, der skulle ordnes, så der var så mange ting. Så hun havde ikke tid til nærværet med Jesus. Og Jesus siger til hende, Martha, Maria har valgt noget godt. Gør det samme. Vælg at være sammen med mig. Vælg at lytte til mig. Det betyder ikke, at ikke os det andet skal ordnes osv. Men det var vigtigt. Marias relation til Jesus var stærk. Og Marias relation til Jesus, den var frugtbar, kan man sige. Der skete noget, der kom noget ud af relationen med Jesus. Og vi må ikke tro, at det at sidde ved Jesu fødder, det er ligesom at tænde for Netflix, og så ser man en film, og så har man glemt det, og så falder man i søvn. Det at sidde ved Jesu fødder er forvandlende. Det at sidde ved Jesu fødder, det skaber noget i en person. Det er med til at give mening. Det er med til at give håb. Det er med til at give tro. Ligesåvel som den sang, vi hørte før, hvor du er min sjæl træt og bekymret, og så kommer omkødet, vend dit blik mod Jesus. Det er jo lige nøjagtigt det, som er kernen, som er den væsentligste, som gør, at vi kan fungere som mennesker i en kirkesammenhæng. Det er det, som gør, at vi kan fungere som mennesker i familien, på arbejde, blandt naboer, der hvor man er. Det er, at vi har relationen til Jesus. At vi hører, hvad han taler til os om. At vi bliver mindet om, hvor højt han elsker os. Vi skal læse videre, og nu får jeg chancen for at gætte en historie. Johannes kapitel 12, vers 1. Hvad tror jeg, der står der? Det handler lidt om det her. Emil? Nej, du googler der. Eller ja. Nå. Der står, nu læser vi det, fra Johannes evangelium kapitel 12, vers 1. Det handler om Maria igen. Og det her, det er et udtryk for, at kærlighed og relation er ikke passiv, men det er meget, meget aktivt. 6 dage før påskehøjtiden skulle begynde, kom Jesus igen til Betania, hvor Lazarus boede, den mand, som han havde opvakt fra de døde. Der holdt de en fest til ære for Jesus. Det kan jeg godt forstå, man gjorde. Han har lige opvagt Lazarus, og nu holder det simpelthen en fest, hvor de fejrer Jesus. Martha, hun serverede, og Lazarus var med ved bordet. Maria havde en flaske med kostbar aromisk nardusolie, og den hældte hun ud over Jesu fødder, mens han lå ved bordet. Og derefter tørrede hun hans fødder med sit hår, og hele huset blev fyldt af den vidunderlige duft. det her er et eksempel på, at den kærlighed, som Maria oplevede hos Jesus, og som Maria havde til Jesus, at den resulterede i en handling. Hun kunne simpelthen ikke lade være med at gøre noget, og hun vidste, Jesus kom, og hun, og jeg går ud fra, hun havde tænkt igennem i forvejen. Hun kom der, og Jesus kom der, og så bruger hun en masse penge på måske at have købt den her olie, og så salver hun Jesu fødder. Kærlighed er ikke passiv. Kærlighed er aktiv. Og det står her, at hele huset blev fyldt med velduft. Og selvfølgelig blev det fyldt af en velduft, der handler om, at det duftede godt. Men det var også en anden velduft. Det var en velduft, der udsprang af handlinger udført i kærlighed. Og derfor vil jeg gerne have en masse Maria i vores kirke. Mænd og kvinder. Maria i vores kirke, hvor det vi gør udspringer af kærlighed til Jesus. To mennesker kan gøre det samme. Og den ene kan være dybt frustreret og vred. Og den anden kan være fyldt af kærlighed i det, man gør det, man gør. Resultatet, kan man sige, eller det, der bliver udført af arbejde, kan være det samme. Men det, der ligger bag, er vidt forskelligt. Og det, der er Jesu budskab til os, det er, at Maria, hun valgte den gode del. Det væsentligste, og det væsentligste, det var, at relationen til Jesus var det vigtigste. Og det er der, det hele starter. Der er tre historier i Bibelen, så vidt jeg sådan husker og kan regne ud, som handler om Maria. Der er tre historier i alt. Og den første historie, det er den her historie, hvor Jesus han kommer og besøger dem, og hun sætter sig ned, og hvor søsteren hun farer rundt. Det er den første historie. Der sidder Maria ved Jesu fødder og bare er sammen med ham og lytter til, hvad han har at sige. Den anden historie, det er historien om, da Lazarus er død. Der kommer hun ud til Jesus, før Lazarus var opvakt fra det døde, og kaster sig ned for Jesu fødder og hulker og græder. Og har det så svært. Og Jesus trøster hende. Det var også ved Jesu fødder. Og den sidste historie ved Jesu fødder, det var den her historie, hvor vi læste, hvor hun i taknemmelighed, i dybeste taknemmelighed, har fundet den bedste måde, hvorpå at hun kan vise, hvor højt hun elsker Jesus. Når det er de tre historier, så alt sammen foregår ved Jesu fødder. Og jeg vil sige til os alle sammen, det er der, vi skal være. Og det er ud fra det, at vores liv sammen med Gud skal udspringe. Det er ud fra det, at vores handlinger i forhold til det, der sker i vores kirke, i forhold til alt andet, det skal udspringe. Det starter med fællesskabet med Jesus. Vend dit blik mod Jesus. Så er jeg så skrevet her som afslutning på vores tale her, eller min tale her i dag. Så hvordan bliver du en Maria? Ja. Det første, det er jo, at du er bevidst om, hvor det hele det starter hen. Det andet, det er, nogle gange, så bliver vi nødt til at prioritere anderledes. Og nogle gange, og vi bliver simpelthen nødt til at kunne gøre det, som Maria gør. At vælge det først. Relationen skal vælges først. Vi skal være sammen med Jesus. Min yndlingsposition, jeg tog egentlig et billede af det, men nu lavede jeg så ikke en PowerPoint alligevel, men jeg tog et billede fra i går, hvor jeg havde min yndlingsposition. Det er så ikke ved Jesu fødder på den måde, men jeg har sådan en lænestol foran brændeovnen. Og der har jeg både en lænestol, og så har jeg sådan en lille puff, hvor man kan have benene op. Og så har jeg min bibel ved siden af, og så har jeg en kaffekop. Halleluja! Der bliver man altså salig, kan jeg godt sige. Det er min virkelig fantastiske position, hvor jeg kan bede og være sammen med Jesus. Og jeg kan kun opfordre os alle sammen til at have et en stund hver dag, hvor vi er sammen med Jesus, hvor vi taler med Jesus, hvor vi læser hans ord. For ud fra det, så udspringer der mange gode ting, og livet bliver lettere at leve. Og det der med, at vi nogle gange føler, jamen det at være kristen, det har lige givet en ekstra byrde ovenpå, det er jo egentlig ikke rigtigt. Men det kan være sådan, hvis vi glemmer, hvad der er kernen i vores kristendom, nemlig relation til Jesus. Jesus han siger, ja hvad er det han siger om byrder? Er der nogen der kan huske det? Hvor meget? Ja, kast jeres byrder på mig, siger han. Kast jeres byrder på mig. Kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Og nogle gange kan jeg vil simpelthen mene, at vi som kristne skal kunne opleve en hvile og en glæde midt i hverdagen. Og det starter med, at vi søger Jesus. Jeg vil afslutte med et ord fra en profetisk bog. Og det er Johannes Åbenbaring. Og i Johannes Åbenbaring, så er der jo et profetisk ord til hver af de syv menigheder. Og der, jeg tror, kan jeg har ikke talt efter, men jeg tror faktisk, at hos alle syv, så taler han, den som har ører, så siger Gud til Johannes, den som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Det tror jeg, den går igen ved dem alle syv. Den som har ører, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Og så siger han også, i hvert fald til en af menighederne, det her, og det vil jeg gerne afslutte med. Og jeg vil gerne have, at I alle sammen tænker over, hvad gør vi så lige, når det her sker? Der står sådan her i åbenbaringen, Johannes åbenbaring 3:20. Se, jeg står ved døren. Det er Jesus, der siger det. Se, jeg står ved døren og banker på. Hør nogen mig og åbner døren. Vil jeg gå ind til ham eller hende og holde måltid med ham og han med mig. Den tager vi lige igen. Se, jeg står ved døren og banker på. Hør nogen mig og åbner døren. Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Og det er Jesu hilsen til os, og han banker på, og han vil os, og han vil være sammen med os, han vil gerne sidde sammen med os, og han vil gerne fortælle os ting, han vil gerne opmuntre os, han vil gerne give os håb, han vil gerne helbrede os, han vil give os styrke, han vil give os perspektiver. Alt det længes han efter at give os, og det starter der. Så når han nu står og banker på døren, så lad os lukke op og lad os nyde et måltid med ham og være sammen med ham. Og jeg vil ønske for os, når vi lægger planer for det her år, der kommer, at når året er gået, at vi kan sige, jamen jeg nåede ikke alt, men jeg har fået lov til at lære Jesus endnu bedre at kende. Jeg har hørt ham tale til mig, og min kærlighed til ham er vokset, og jeg har oplevet hans kærlighed til mig. For så bliver det et fantastisk år. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, tak fordi, at du står og banker på døren. Tak fordi, du er interesseret i at være sammen med os og med mig. Og hjælp mig og hjælp os til at være bevidst om, at du står der. Og hjælp os til at tage tid til at åbne døren og have fællesskab med dig. Tak for det privilegium, at du som er Gud og har skabt himlen og jorden, at du opsøger os, og du vil os, og du har dine øjne rettet på os. Jeg beder for den her menighed, at det må være en menighed, der er fyldt med mennesker, der kender dig, og der har mærket din kærlighed, og mærker din kærlighed. Ære være dig, Gud.